I dag får vi lidt eller en del sol, men der kommer også byer nogle steder med torden. Mellem 17 og 22 grader viser termometeret, varmest er det mod øst. Let til frisk vind fra sydvest og vest ved kysterne stedvis op til hård vind. I aften og i nat fortsat byer flere steder, især i de sydøstlige egne, og temperaturer mellem 12 og 17 grader får vi, og så en svag til jævn.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til mikrofonholder.
Jamen, jeg hedder Jonathan, og til daglig er jeg næstformand i noget, der hedder Dansk Zionistforbund, som er en pro-israelsk eller en dansk-israelsk venskabsforening. Og jeg er halv israeler, og jeg taler flydende hebraisk, og jeg har mange fætre og kusiner, som er i den israelske hær. Og rigtig tit, så hører jeg i danske internationale medier, Israel bliver beskyldt for at lave krigsforbrydelser, for at forbryde sig imod international lov og forbryde sig imod folkeretten. Det gør mig ondt på to måder. For det første er jeg meget glad for Israel og rigtig ked af, at Israel bliver kaldt den største forbryder af menneskerettigheder og international lov. Og på den anden side, så har jeg alle mine fætre og kusiner, som jeg elsker meget højt og som jeg ser ofte i Israel, hvor jeg ikke rigtig kan forstå, at dem, jeg holder så meget af, de nu skulle være krigsforbrydere eller en del af en krigsforbryder her. Så derfor har jeg inviteret dig, Anders Henriksen. Du er jo lektor på Københavns Universitet i Jura, og du sidder her og studerer dagligt krig og folkeret og krigens regler. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge dig bare sådan helt grundlæggende, hvis vi bare tager den her seneste krig, der har været i Gaza. Er det så en krigsforbrydelse, når mine venner er med til at ramme mål i Gaza? Sådan bare umiddelbart, hvis vi starter der.
Ja, tak fordi jeg får lov at være med. Det er jo altid spændende. Jeg tror, som forsker holder man altid tungen lige i munden, når vi skal til at udtale sig om det her. Ikke? Det er en pointe i sig selv, at jeg ikke kan give dig et meget klart svar. Ikke? Fordi en krigsforbrydelse, det er en konkret handling, der strider mod de folkeretlige regler, der eksisterer på området. Så vi må vurdere, hvad det er for en handling, vi taler om. Altså, er det et konkret angreb på det såkaldte Shifa-hospital? Er det en bosættelse? Er det en tilfangetagelse? Hvad er det specifikt, man eventuelt, eller du eventuelt vil spørge, er en krigsforbrydelse? Ikke? Som vi skal, altså den der helt generelle tendens til at sige, at Israel bryder folkeretten, når de gør sådan og sådan, det har vi det vanskeligt med som forskere, fordi sådan kan man ikke stille tingene op. Altså, vi er nødt til at kigge på en specifik handling og sige, den handling ligger den indenfor eller udenfor de folkeretlige rammer for, hvordan man må opføre sig, når man går i krig, for eksempel.
Okay, jamen det er jo meget godt lige at vide det, fordi så skal vi tale om nogle specifikke eksempler. Mm. Så lad mig komme med et specifikt eksempel. Jeg har en rigtig god ven, han hedder Barak. Jeg har lige været til bryllup med ham. Jeg var i Israel et par uger inden, at alt det her brød løs. Så de her par uger efter, vi dansede til en fælles vens bryllup, der er han i Gaza. Og hans enhed sidder nu og kigger på et lejlighedskompleks, 4-5 sal, hvor der er Hamas-terrorister, der affyrer raketter mod Israel fra en af de øverste etager. Ikke den øverste, men den næste øverste etage. Og han får så at vide, altså han beder så luftvåbnet, han melder til det israelske luftvåben, her er der så nogle terrorister, der affyrer raketter, der affyrer en raket. Og han får så tilbage at vide, at man må ikke, at de vil ikke skyde, de vil ikke ramme, fordi at de her Hamas-terrorister, de er på næste øverste etage. Så hvis man skal ned og ramme dem, så kan man bruge en meget, meget stærk bombe, og de affyrer de her raketter fra lejlighedskomplekser, der ligger tæt på andre lejlighedskomplekser. Jeg skal lige forstå ret. Altså det er nu, mit spørgsmål er sådan lidt omvendt.
Ja.
Vil det være en forbrydelse mod international lov, hvis de israelske luftvåben havde skudt en stor bombe afsted og dræbt mange, mange mennesker? Eller, hvis jeg må spørge på en anden måde, inden du svarer, beskytter international lov så de her Hamas-terrorister, fordi de omgiver sig med uskyldige civile? Forstår du mit spørgsmål?
Jeg forstår, og det er jo et klassisk spørgsmål. Det er jo, altså man kan sige, det er særlig aktuelt i forhold til de konflikter, Israel er i, fordi de bekæmper en asymmetrisk fjende, som, hvis vi skal være lidt kyniske, af gode grunde bliver nødt til at kæmpe på utraditionelle midler, ellers fordi IDF, den israelske hær, er ganske enkelt for stærk. Så det her er et tilbagevendende problem, især i forhold til Israel. Men vi ved det også fra Danmark, det er jo samme problematik, vi har haft i Afghanistan, vi har haft i Irak og i Libyen. Ikke? Hvad stiller vi op, når der er et lovligt militært mål? Det er de her Hamas-krigere, de vil være et lovligt militært mål. Hvad stiller vi op, hvis vi for at uskadeliggøre dem, risikerer at ramme en hel masse civile mennesker, som ikke har noget med kamphandlingerne at gøre? Folkeret juridisk, der taler vi ikke om som udgangspunkt Hamas-terrorister, eller, der kalder vi dem enten civile, det er dem, der ikke deltager i kamphandlingerne, eller kombatanter. Okay. En kombatant er en person, der deltager i kamphandlingerne aktivt på en eller anden måde. Det kan være, at han affører en raket, eller han skjuler et våbenlager, eller han melder efterretninger ind om, hvor fjenden er. Men sådan en person er en kombatant. Det kan være en taxichauffør. Det kan virkelig være et barn. Det kan være et medlem af Hamas. Det er sådan set ligegyldigt. Vi kigger på, hvad folk rent faktisk gør. Og hvis man overtræder grænsen for at deltage aktivt i kamphandlingerne, så er man en kombatant, og så kan man lovligt uskadeliggøres, det vil sige dræbes. Så i forhold til dit spørgsmål, de personer, der sidder på den næste øverste etage, er lovlige militære mål for Israel. Og udgangspunktet er, at Israel kan angribe de lovlige militære mål. Men folkeretten sætter en grænse. Folkeretten er et form for kompromis mellem humanitær hensyn, menneskelige lidelser og militær nødvendighed. Israel må ikke gennemføre angrebet, hvis, og nu skal vi holde tungen lige i munden, for nu bliver det kompliceret, ikke? De må ikke gennemføre angrebet, hvis de forventede civile tab overstiger den militære fordel ved at gennemføre angrebet.
Det forstår jeg overhovedet ikke.
Nej, det kan jeg forstå.
Altså det, fordi det er jo meget, ja. Det er jo meget vagt.
Det er ekstremt vagt, og et af problemstillingerne er jo, at det er Israel selv, der ligesom vurderer, hvornår det synes de, at det er proportionalt at gennemføre angrebet.
Israel selv skal vurdere, om det overholder internationale lov?
Det her er en folkeretlig standard, som Israel er forpligtet til at efterleve.
Okay.
Så de her IDF-commanders, der skal vurdere det her, de skal simpelthen lave en, det er ret kynisk, de skal lave en mål-middelvurdering og sige, hvor vigtigt er det for os at sætte de her Hamas-folk ud af spillet? Er det så vigtigt, så vi risikerer, at der dør nogle civile, der opholder sig i lejligheden ved siden af? Det er den vurdering, de skal lave hver gang. Det er den, der hedder Collateral Damage Assessment. Og det er den, i min optik i hvert fald, der ligger sig grund for alt de her sådan, kontroverser, vi har, hver gang Israel går i krig. Israel er nødt til at lave vurderingen. Hamas gør det vanskeligt for Israel at lave vurderingen, fordi Hamas ved jo godt, at Israel skal foretage den vurdering, så de skjuler med vilje deres militære mål blandt civile for at komplicere billedet. Ikke?
Så hvis jeg spørger igen, international lov beskytter faktisk Hamas, fordi de gemmer sig bag deres egen civile på en eller anden måde? Ja, er det for meget...
Ja, altså man kan sige, de beskytter ikke Hamas-krigerne. Dem har de gjort til lovlige militære mål. Pointen er, at de beskytter de civile, der opholder sig omkring. De beskytter den børnehave, der ligger på første sal, eller den skole, der ligger på anden sal, eller det hospital, hvor der ligger nogle patienter. Det formål er at beskytte dem, men samtidig give Israel, inden for nogle rimelige rammer, mulighed for at føre deres krig. Og det vil sige, for Hamas betyder det her jo, det er jo ikke svært at forstå, hvorfor Hamas gør det. Altså, Hamas opnår enten, at Israel ikke gennemfører angrebet, fordi de tænker, at der er for store civile tab, så har Hamas nået det, de gerne vil, det er, at de fik ikke uskadeliggjort deres krigere. Eller for det andet, at hvis Israel gennemfører angrebet og ødelægger det her sådan konkrete mål, så vil det sandsynligvis ryge nogle civile også. Og så kan man få det næstbedste, det er, at man kan holde de civile tab op for en medieverden og sige, se Israel begår krigsforbrydelser, fordi vi synes, der dør for
Hamas
mange civile.
Hamas vinder ligegyldigt hvad ved at gemme sig bag deres civile?
Det er i hvert fald ikke svært at forstå, hvorfor Hamas kan blive fristet af det.
Okay.
Det giver ingen mening for Hamas at stille sig ud på en åben mark og fyre raketter af, fordi så er det uskadeliggjort 2 minutter senere af en israelsk drone. Deres eneste chance, jeg siger ikke det lovligt, jeg siger deres eneste chance for at bekæmpe Israel, er at forsøge at placere deres militære mål blandt civile, for at forsøge at undgå, at Israel gennemfører angrebene. Eller hvis de gennemfører angrebene, så appellerer til en international opinion om, at Israel dræber for mange civile.
Okay, så har jeg 2 spørgsmål, og så skal vi finde ud af, hvordan vi skal svare med dem først. Det ene, jeg tænker på nu, det er, altså Hamas overholder de internationale lov, når de angriber Israel.
Igen, vi må kigge på de hvad mener vi med, når de angriber Israel?
Okay.
Hvis Hamas vil angribe Israel, så skal Hamas gøre det samme som Israel. Det vil sige, at de må angribe lovlige militære mål i Israel. Det vil sige, hvis Hamas i stedet for at angribe israelske soldater, som de gerne må, hvis de i stedet for bare fyrer raketter af ud i ingenmandsland, hvor der er en stor risiko for, at de rammer civile, klart, så overtræder Hamas folkeretlige regler.
Så jeg skal lige forstå igen. Hvorfor er det, at det er... Jeg skal bare lige helt forstå. Det er lovligt for Hamas at angribe israelske soldater. Ja, altså, hvorfor er det det?
Ja, det er, fordi krigens regler er baseret på en basal accept af, at krig kommer til at finde sted. Formålet er ikke at gøre det ulovligt for stater at gå i krig med hinanden som udgangspunkt. Det er en anden del af folkeretten, det hedder FN-pakten. Nu er vi inde og tale krigens regler. Der accepterer man, at krig kommer til at finde sted. Man ønsker bare at lægge visse rammer for det. Vi siger, I må godt bekrige hinanden, men I må ikke slå hinandens civile ihjel. I må bekæmpe hinandens militærkapacitet med lovlig våben, men I skal beskytte hinandens civile.
Så international lov, eller det er noget andet, international lov giver lov til, at en stat kan angribe en anden stat?
Altså, der er en FN-pagt, der siger, at stater må ikke gå i krig med hinanden. Danmark må ikke angribe Sverige i morgen.
Okay, så men man må ikke angribe hinanden?
Nej.
Okay. Så, og det er en del af international lov?
Det er en del af, integreret del af folkeretten.
Okay, så når Hamas de angriber israelske soldater, og hvis vi så siger, at det konstituerer et angreb, så er det imod international lov. Men ja, hvis det konstituerer et forsvar, så er det lovligt.
Ja, en stat må forsvare sig mod en anden stats angreb. Okay. Og det er derfor, man siger, så, altså igen, som jurist vil jeg sige, at jeg har ikke nogen problemer med at acceptere, at Israel må forsvare sig selv over for Hamas, fordi Hamas starter med at føre raketten over Israel, så udløses den israelske ret til selvforsvar, og så må de gå i krig med Hamas. Så er den del af ligningen overstået.
Okay.
Så kigger vi som jurister, hvordan fører de så krigen?
Og det er det vigtige for dig.
I hvert fald i forhold til, når vi skal vurdere Gaza-konflikten lige nu, det er, hvordan bliver den her krig ført? Fører Hamas den på en måde, der er forenlig med folkeretten? Mit udgangspunkt er at sige, nej, det gør de ikke. Fører Israel den på en måde, der er forenlig med folkeretten? Så siger jeg, så må vi gå ind og kigge på de specifikke handlinger, Israel foretager sig.
Okay, så. Og hvordan forholder folkeretten sig til, hvis man fyrer raketter af, men ikke ved, hvor de rammer?
Det er en krigsforbrydelse.
Det konstituerer en krigsforbrydelse, yes, når Hamas ikke ved, hvor de rammer.
Hvis Hamas ønsker at ramme israelske militære mål, så må de godt det. Men de må ikke anvende våben, der ikke kan skille mellem militær og civile mål.
Som for eksempel de her raketter, der bare lander alle mulige steder.
Ingen af parterne må fyre raketter af, uden at rette dem mod militære mål. Hvis man ikke skiller mellem militær og civile mål, okay, så begår man en krigsforbrydelse.
Så hver eneste raket fra Hamas er i virkeligheden en krigsforbrydelse?
Hvis Hamas fyrer raketter af, uden at vide, hvor de rammer henne, ja, så er det en krigsforbrydelse.
Det er jo spændende. Okay, så går vi videre. Så Israel har nu, lad os sige, de finder et militært mål, og vurderer, at de civile tab så vil være få.
Mm-hmm.
Okay. Hvor mange civile tab snakker vi så om, før man kan sige, at det er en krigsforbrydelse?
Jamen, og det afhænger af, hvad det er for en mål.
Okay.
Altså, det er jo... Altså, i virkeligheden så er det her exceptionelt kompliceret, ikke? Fordi vores proportionalitetsvurderinger kan være forskellige. Men hvor mange civile ville have accepteret, hvis man kunne have uskadeliggjort Hitler under 2. verdenskrig? Ret mange, fordi den militære fordel ved at få dræbt Hitler var ganske stor. Så man vil acceptere flere civile tab for at tage en højstående person ud af spillet, end en laverstående fodsoldat. Det vil sige, den analyse Israel skal lave, og den laver de jo hver gang, hele tiden. Det er den samme analyse, amerikanerne laver i Pakistan og Yemen, når de gennemfører droneangreb. Det er, de siger, hvor vigtig militær mål er den her person. Jo vigtigere han er, jo flere civile tab vil de acceptere.
Okay, det her, jeg vil næsten stoppe den her samtale, fordi jeg kan slet ikke forstå den, fordi den er så kompliceret, og det synes jeg egentlig, det er jeg egentlig glad for at have fået at vide, fordi sådan som jeg læser det i medierne, for eksempel vores udenrigsminister og to tidligere udenrigsminister, altså både Martin Lidegaard, Holger K. Nielsen og Mogens Lykketoft, siger, at Israels krig er ude af proportioner. Så er det i virkeligheden en meget, meget kompliceret debat, de går ind i.
Altså, hvis det tæller juridisk, så er det exceptionelt kompliceret, og så skal vi også undre mig, hvis de siger det. Men altså, jeg går ud fra, når de mener det, så er det, fordi de kigger som udgangspunkt på et tabstal på den ene side, og et tabstal på den anden side. Og så siger de, puha, det virker der, som om der er relativt stort misforhold mellem det.
Okay, nå, så du taler, når de siger ude af proportioner, det er, fordi jeg tænker, at ude af proportioner, det er også en del af folkeretten, ikke?
Jo.
Men så, når vores udenrigsminister taler ude af proportioner, så taler de ikke folkeret, så siger de bare, hør her, alt for mange palæstinenser er døde i forhold til israelere, der er døde.
Du må spørge dem. Men den folkeretlige standard for proportionalitet, altså hver gang vi taler proportionalitet, skal du holde to ting over for hinanden.
Okay.
Hvad er det, du skal måle? Konkret skal vi så måle en militær fordel, som Israel får ud af det, over for nogle forventede civile tab.
Så nu tænker jeg lidt på, at vi kan prøve at drage en parallel til, når man anholder nogen. Altså hvis vi nu siger, at jeg går ned på gaden og slår en tilfældig person ned. Okay, det er jo lovligt. Så jeg har ikke fået en forbrydelse. Og så siger vi, hvilken proportionel straf skal jeg så have? Er det der, vi er? Altså, så tænker man, nej, det er ikke det. Det er ikke sådan. Det er ikke straf. Vi kan ikke, du synes ikke, vi kan dreje en parallel med straf her?
Nej, fordi der er en helt basal anerkendelse, der er vigtig. Det er, at vi er inde at tale krig, vi er inde at tale væbnet konflikt.
Okay.
I fredstid, så er der ikke nogen collateral damage. Altså, i fredstid er der ikke nogen proportionalitetsvurdering. Hvis du står i et højhus og truer med at myrde din underbo, så må politiet ikke kaste en bombe på huset. Altså, men i krig er det anderledes. I krig accepterer vi, at civile tab kan forekomme. Altså præmissen om, at der ikke dør civile i krig, og præmissen om, at Israel skal sørge for, at der ikke dør civile i krig, holder ikke. Fordi det er i hvert fald ikke sådan, som folkeretten har lavet de regler, der er. Vi accepterer krig som et nødvendigt onde. Vi vil ønske, det ikke var der, men det er der. Og så skal de krigsførende parter minimere de civile tab hos hinanden.
Det er jo en uhyggelig kynisk ting.
Men krig, sådan er det jo. Krig er en uhyggelig kynisk ting, og folkeretten kan ikke, vi kan ikke opstille regler, som staterne ikke ønsker. Folkeretten udgår fra staternes vilje, så det er staterne, der har lavet de her regler her. Ud fra en erkendelse af, at når stater går i krig med hinanden, hvad de gør i ved jævne mellemrum, så vil de bare have nogle basale regler for, hvordan krigshandlingerne skal udfolde sig.
Okay, jeg får nu den her konklusion, at hvis der er nogen af mine venner, der siger, at Israel begår krigsforbrydelser, så starter de i virkeligheden en uhyre kompliceret diskussion, som du og jeg i hvert fald har svært ved at komme frem til.
Jeg vil gå så langt som til at sige, at de internationale organisationer, der bare uden videre siger, at Israel begår krigsforbrydelser i Gaza, er useriøse. Vi kan ikke bare som et generelt standpunkt sige, at Israel begår krigsforbrydelser i Gaza, fordi der dør mange civile. Det afhænger fuldstændig af, om Israel har foretaget sig de rigtige proportionalitetsvurderinger. Det afhænger af, om de har brugt den rigtige ammunition. Det afhænger af, hvad det er for nogle mål, de forsøgte at angribe. Og det afhænger selvfølgelig også af, hvordan Hamas rent faktisk agerer. Skjuler Hamas nogle gange nogle civile, så de civile tab dermed bliver større osv.
Det er mikrofonholder med Jonathan Møller Sousa, næstformand i Dansk Zionistforbund. Han har opsøgt Anders Henriksen, PhD-lektor i folkeret på Københavns Universitet, for at få belyst, om Israel har forbrudt sig mod krigens regler under den senere tids Gaza-konflikt.
Et af de eksempler, jeg bliver mødt med tit på Facebook, eller det forfald, der skete med fire børn, der blev dræbt på en strand. Så jeg bliver simpelthen spurgt i Deadline af Adam Holm, at det ikke er en krigsforbrydelse. Jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle svare, men jeg svarede nej.
Ja.
Var det rigtigt at svare nej der? Eller hvordan kan man svare på det?
Igen, det rigtige svar på det er, at det må afhænge af en undersøgelse af begivenhederne. Det må afhænge af en undersøgelse af, hvad vidste Israel, da de gennemførte det angreb, der ulykkeligvis kostede de her drenge livet. Det folkeretten straffer. Vi straffer viljen. Vi straffer dem, der ikke tager tilstrækkeligt hensyn. Vi straffer dem, der ikke tager tilstrækkeligt hensyn. Fejl sker desværre i krig. Så hvis det var en fejl, at Israel ramte de her drenge, enten fordi, at deres ammunition ramte forkert sted hen, eller fordi de troede, det var kompetenter.
Det jeg har læst på de israelske medier, det er sådan her, at der var en affyringsrampe til raketter. Mm. Det er et militært mål. Mm. Så den skød de fra luften. Så ser de fire personer løbe derfra. Og de tænker så, at det er Hamas-terrorister, der løber gennem sig der. Så de affyrer skud mod dem.
Mm.
Det viser sig så, når man kommer derned, at der ligger fire døde palæstinensiske børn. Altså, men det er bare fordi, det er så frygteligt. Mm. Altså den historie, nu er der så mange døde, men den historie, altså som israeler, så gør det rigtig ondt på mig. Og jeg har rigtig, rigtig svært ved at gå ind i den diskussion med krigsforbrydelse, fordi altså, jeg tror, jeg er ved at forstå dig, at det er meget, meget svært at sige, at det er en krigsforbrydelse, men det er i hvert fald en frygtelighed. Altså, er det der, vi er? Er det svært? Okay, med de omstændigheder, hvor de troede, det var terrorister, der løb væk fra en raketaffyringsrampe. Er det så okay i forhold til folkeretten, men forkert i forhold til vores hjerter, eller hvordan?
Det folkeretten siger, Det siger, at hvis du som fjende ønsker, at du uskadeliggør et militært mål, så skal du foretage dig de handlinger, der er nødvendige for at verificere, det er et militært mål. Hvad vil det sige? Det må komme an på, jeg beklager, en konkret vurdering af sagen. Ikke? At det vigtigste at sige, det er, at der er en markant forskel. Altså hvis de her drenge er blevet angrebet af de israelske militær, fordi det var civile, så er det en klar krigsforbrydelse. Hvis de bliver angrebet, uden man har taget tilstrækkeligt hensyn, er det også en form for krigsforbrydelse. Men hvis de bliver angrebet ved en fejl, fordi man tror, det er nogle andre, så er det som udgangspunkt ikke nogen krigsforbrydelse. For det vi straffer fjendens forsætlige ønske om at påføre fjendens civile tab, eller hans mangel på omtanke. Ikke? Det er det, vi straffer. Vi anerkender, at fejl kan ske i krig. De danske soldater i Afghanistan er også ved ulykkelige omstændigheder kommet til at dræbe i hvert fald et afghansk barn. Altså, det er kynisk. Krig er kynisk. Det er forfærdeligt, når der sker. En krigsforbrydelse er den forsættelige tilsidesættelse af reglerne.
Okay, så og det andet eksempel er, at man ramte det her Al-Shifa-hospital.
Ja.
Altså omstændigheden, så nu, hvis jeg forstår det ret, hvis der er en israelsk militærenhed, der retter deres våben mod det her hospital, velvidende at det er et hospital, eller uden at gøre sig nogen som helst omtanke omkring, hvorvidt det her er et militært svinmål, så er den her enhed begået en krigsforbrydelse.
Ja, men man må ikke rette et angreb, man må kun rette angreb mod et militært mål. Og hvis man gør det, skal man sikre sig, at de civile tab, de ikke overstiger den militære fordel.
Okay, det er reglen. Okay, ja. Så hvis man skød mod nogle terrorister, der affyrer mod dem, hvis nu altså affyrer skud eller noget andet tæt på hospitalet, og man så skyder efter dem, og nogle af de her kugler eller artillerivåben, de rammer hospitalet, hvor er vi så henne? Har man så uforsætteligt ramt et hospital, og derfor er det OK i forhold til krigens regler?
Ja, det er i hvert fald ikke nogen, altså, det er, altså, og igen, jeg kender ikke de specifikke, men nej, som du fremstiller det, som en case, ikke? Og det er også svært at vide, hvem der egentlig har ret, når de bliver fremstillet i de her sager, ikke? Men som en case, du fremstiller, så er angrebet sket ved en fejl, ikke? Så har nogen af, noget af ammunitionen er ramt forkert, og det straffer man som udgangspunkt ikke, altså. Dog vil vi så kræve, at Israel, når de vælger at gennemføre angrebet, bruger den ammunition, der er proportional. Ikke? Det vil sige, du kan ikke bare kaste en atombombe ud over Gaza, bare fordi der er militære mål. Du må anvende
det. Det vil være en klar krigsforbrydelse. Det er godt at vide også, fordi det er rent faktisk, og nu skal jeg ikke sige det ret, men der er rent faktisk nogle af mine venner over et spisebord, der siger, hvorfor kan I ikke bare ødelægge det hele?
Så er vi helt op at ringe med forbrydelser mod menneskeheden og folkemord det hele.
Okay, så skal jeg jo sige det til dem. Det er godt at høre. Det er jeg glad for. Så har vi i hvert fald noget på det. Ja. En meget, meget klar.
Israel må angribe lovlige militære mål, og når de gør det, skal de sikre sig, at de civile tab ikke overstiger den forventede militære fordel. Og du nævner selv Shifa-hospitalet.
Ja.
Altså, et hospital er som udgangspunkt helligt, men det er det jo ikke, hvis fjenden rent faktisk omdanner det til militære mål. Der er masser
af... Men det skal vi forstå. Hvordan omdanner man et hospital til militære mål?
Jamen, hvis lad os sige det i Danmark. Hvis vi gerne vil have under en krig med Sverige, Rigshospitalet ikke bliver angrebet, så skal vi selvfølgelig sørge for ikke at bruge Rigshospitalet i vores offensive operationer. Det øjeblik, at man bruger som udgangspunkt beskyttet mål offensivt, jamen, så er de ikke beskyttet længere.
Okay, så hvis vi satte en tank op på Rigshospitalet og skød mod Sverige?
Så er Rigshospitalet et lovligt militært mål. Ja, tanken er et lovligt militært mål, selvom man står i Rigshospitalet. Fordi i det øjeblik er den ikke længere beskyttet. I det øjeblik udgør den en offensiv del.
Okay, hvad så hvis... Vi har eksempler... Hvor FN-skoler, over tre forskellige FN-skoler, der er der blevet fundet lager af raketter.
Mm-hmm. Jamen, så er målet ikke beskyttet længere.
Så må man ødelægge den?
Jamen, du må ødelægge alle fjendens militære installationer. Så fjenden har en forpligtelse til ikke at gemme militære installationer. En ambulance er kun beskyttet, så længe den kun transporterer såret. Hvis en ambulance begynder at beskytte en kombatant, så må ambulancen
skadeliggøres. Det har vi også set på YouTube eksempler på, en ambulance, der bliver brugt til at transportere en terrorist for eksempel. Mm.
I den forstand er reglerne jo relativt simple. Ikke? I den forstand, de giver dig som krigsførende stat ret til at uskadeliggøre alle fjendens mål. Mm. Og man kan ikke, der er ikke noget helle her. Altså, du kan heller ikke bare gå ind i en moské, og så angribe Israel fra en moské, og så regne med, at Israel ikke må angribe moskéen. Det må de gerne. Hvis du som stat, hvis Hamas gerne vil have, at Shifa-hospitalet er beskyttet, så må Hamas skulle sørge for, at de ikke anvender det til offensive operationer.
En anden historie, der er lidt med, fordi så bliver der fundet et lager af raketter på de her FN-skoler over 3 omgange. Det er i hvert fald det, vi har fået at vide. Det er det, der er kommet ud i medierne. Så har FN's ansatte for den her FN-organisation, der kører de her skoler, de har givet det, og nu citerer jeg, de har givet de her raketter til de lokale myndigheder. Mm. Så det er jo Hamas, der er den lokale myndighed. Så når en FN-organisation, den FN-organisation, der driver de her skoler, der er raketter på deres skoler, 2, giver dem de her raketter til Hamas, er det en krigsforbrydelse?
Nej, det vil jeg ikke umiddelbart sige. Altså FN i den situation er jo, det er ret vanskeligt for dem, ikke? Hvordan skal de så forholde sig til? FN er godt opmærksom på, at hvis Hamas gemmer militært isenkram på deres skoler, så er skolen et lovligt militært mål. Så de skal af med det her militære isenkram på et tidspunkt. Jeg kunne forestille mig, at den eneste måde, de kan komme af med det på, er ved at give det til myndighederne. Pointen er sådan til bare at sige,
FN... Men så hjælper man jo... Altså hver eneste af de her raketter vil jo så blive brugt, vil jo så konstituere en krigsforbrydelse det sekund, de bliver sat afsted. Jeg har svært ved at forstå, at jamen det er jo godt, at international lov ikke siger det, men jeg har svært ved at forstå, at det ikke er en eller anden form for forbrydelse, den her FN-organisation så begår.
FN skal holde sig upartisk, og de skal ikke hjælpe nogen af parterne overhovedet. Det, du ligesom insinuerer siger, det er, at det FN de facto gør, det er, at de hjælper nogle af parterne, og det må man ikke gøre. Men jeg kender ikke det specifikke, når kommer til
vi lad os bare antage, at det er, som jeg siger, kan man vel søge på Google bagefter. Men hvis det nu er rigtigt, den historie, der er kommet frem, at man har givet de raketter, så er det faktisk ikke et brud på international lov, selvom jeg synes, at det er forfærdeligt.
Det ved jeg sgu ikke, fordi man kan sige, altså FN skal sørge for, at de hjælper nogle af parterne, fordi ellers er de ikke neutrale længere. Og i det omfang, at FN sådan set bistår en af parterne med at gennemføre sine kampagner, så bliver FN kompetenter, ikke? Så bliver de lovlige militære mål for Israel. Der er vi nok ikke her, men det er klart, det er en svær balancegang specifikt, ikke? Det er vigtigt at forstå, at hvis man som international organisation ønsker at være beskyttet mod kamphandlingerne, så skal man holde sig ud af kamphandlingerne. Ens mål er kun beskyttet i det omfang, de ikke bruges af parterne til deres kamphandlinger. Så hvis FN ønsker, at deres skoler ikke skal bombes, så må de sørge for, at der ikke opmangles deres våben der. Så må de sørge for, at der ikke bliver fyret raketter af. Hvis Al-Shifa-hospitalet ønsker at beskytte patienterne, så må de sørge for, at Hamas ikke bruger hospitalet. Igen, jeg ved ikke, om de rent faktisk gør det.
Nej, vi ved det jo ikke. Det er jo krig, men
folkeretten er relativt klar på det punkt her, at mål er kun beskyttet, så længe de ikke bruges af modparten til at gennemføre kamphandlinger.
Okay, så prøver vi noget nyt. Så 3 skoler, der har man fundet de her raketter. Betyder det, at de andre 200 FN-skoler i Gaza er på en eller anden måde er mindre beskyttet mål nu?
Nej, det vil jeg ikke sige. Vi må kigge på hver enkelt specifik handling hver gang.
Vildt kompliceret, det her.
Exceptionelt kompliceret, hvilket jo er en selvstændig pointe i det her, ikke? Og det er også derfor, vi bliver nødt til at være kritisk over for de organisationer, enten israelske eller palæstinensiske, der bare kommer med generelle udtalelser om, at Israel aldrig bryder folkeretten, eller Israel bryder folkeretten hver gang. Det afhænger af de specifikke operationer hver gang.
Okay, hvem skal så dømme det her?
Ja, det er jo, et af de problematikker med folkeretten, ikke? Altså, hvem vurderer, om USA's krig mod terror var i strid med folkeretten?
Eller Danmarks.
Der har ikke, vi har en national domstol, israelske domstol, vi kunne vurdere det. Vi har ikke nogen international domstol, der lige kan vurdere de her spørgsmål her. Og derfor så er vi også i den situation, når det handler om Israel og dets palæstinensiske naboer, fjender, at det altid er sådan en kommunikationskamp, ikke? Fordi nogen laver en uafhængig undersøgelse, ikke? Nogen laver en anden uafhængig undersøgelse, og de kan komme frem til forskellige konklusioner. Og så er der ligesom nogle forskellige retlige konklusioner derude, som parterne kan bruge i sådan retorisk og kommunikativ i deres egne kampe.
Det er jo ren politik, det der.
Det er ren politik, men vi så i forbindelse med den såkaldte Goldstone-rapport, da Israel gennemførte det, der hedder Operation Cast Lead i 2008, en lignende operation i Gaza.
Fuldstændig lignende,
ikke? Det kommer op en gang imellem. I 2008 gennemførte de en lignende operation mod Hamas, Operation Cast Lead, og der var en sydafrikansk dommer, hed Richard Goldstone, som efterfølgende lavede en rapport af, om Israel havde begået krigsforbrydelser. Og han konkluderede, at de på nogle punkter havde begået krigsforbrydelser. Og den rapport ligger så nu som et af de eneste juridiske dokumenter, undersøgelser i forhold til, hvad der rent faktisk skete. Ikke? Rapporten er jo efterfølgende så også blevet kritiseret meget af Israel og internationale observatører. Pointen er bare at sige, at der er ikke nogen domstol, der nu kan gå ind og sige, sådan er det.
Altså, jeg er jo den Goldstone-rapport, den er jeg jo virkelig sur over. Altså, og alle os, der virkelig godt kan lide Israel, vi bliver så vrede, fordi vi synes, det var så forkert, og en masse af dem, der er vores venner og jurister osv., de kritiserede den virkelig meget, og jeg har endda læst en artikel, og det kan godt være, det er helt forkert, fordi der er den her informationskrig, men altså, hvor en artikel, der gennemgik, at Israel havde kigget på alle de her, der var 400 punkter i den her rapport, om krigen i Gaza i 2008. Og de gik igennem hver enkelt af dem og fandt ud af, at der var ikke noget. Men man kan ikke vide det så, eller hvad?
Et af problematikkerne er, et af de ting, Goldstone kommer frem til, det er, at han siger, at Israel gjorde ikke nok for at minimere civile tab i 2008-krigen.
No.
Og det, for at bruge et eksplicit ord, det pisser Israel af, fordi Israel synes selv, at de overopfylder deres internationale forpligtelser. De synes selv, at de netop gjorde deres yderste for at minimere de civile tab. Det er det rent faktisk
gennem. Israel siger jo, at de, når de bomber et helt specifikt mål, så ringer de til folk i husene. Mm. De afbryder radioudsendelser og siger på arabisk, nu kommer der altså her og her, vil der komme et mål. Og de sender flyvebladet ud, og de laver de her banke-på-raketter. Mm. Altså, de sender en lille missil, så folk, som ikke har så stor springkraft, så folk kan flygte. Ja. Altså, nu er et barn eller andre, der ikke lige har taget telefonen. Hvad mere kan man gøre?
Det er i hvert fald mere end, det er i hvert fald mere end de vestlige stater gør, når vi går i krig.
Altså, det er mere end Danmark gør.
Ja, det er bestemt mere end Danmark gør. Så vidt jeg ved, gjorde vi ikke sådan i Libyen og i Kosovo og Afghanistan. Så er der ingen tvivl om, at på de her punkter, Israel er jo ekstremt følsom, på trods af alle rygterne og myterne, så er Israel jo ekstremt følsom over for civile tab. Fordi de ved, at det er exceptionelt skadeligt for deres politiske sag. Det er exceptionelt skadeligt for Israel, at vi i Vesten kan sidde og tale om, at de begår overgreb på civile. Så Israel gør faktisk rigtig, rigtig meget, rigtig, rigtig ofte, for at undgå civile tab. Og nogle af de tiltag, de rent faktisk har, som du nævner der, er netop nogle, de gør for på den ene side kunne gennemføre et angreb på et militært mål, men på den anden side forhindre eller minimere risikoen for civile tab.
Jeg skal lige have den her en gang til. Det Israel gør, jeg troede, det var ret almindeligt. Altså, men når USA går i krig i Irak, eller når vi bomber Danmark, danske fly er på vingerne og bomber Gaddafi i Libyen, så gør vi mindre for at...
Jeg vil sige, at på nogle punkter stiller vi, er det som om, at man stiller større krav til Israel, end vi selv vil stille til os selv.
Det bliver jeg jo på den ene side, det bliver jeg jo vildt vred over. Altså ja. det der, hvordan kan det ske?
Jeg tror, der er to.
Nu kommer vi ind, det er jo ikke juridisk lærer, men jamen, der må jeg bare sige det. Mm. Det overrasker mig at høre, det gør mig vred og ked af det, at Israel bliver behandlet på den måde, og mine fætter og kusiner i Herren bliver behandlet
på
den måde.
Jeg tror, der er to ting at sige. To ting at sige. Jeg tror, for det første må man sige, at det er også fair at stille større krav til Israel, når de nu gennemfører militære operationer steder, hvor der er så mange civile.
Ja, okay.
Så der er sådan en helt basal
en. Noget.
Altså, hvis vi udsletter et regiment af libyske soldater i en ørken, så er det ikke nødvendigt at ringe først, vel? For vi ved, at de er lovlige militære mål alle sammen. Så fordi Israel opererer i et meget, meget civilt område, så er det også okay, at de gør noget ekstra. Men når det så er sagt, så må man bare sige, at vi fra vestens side som udgangspunkt altid bomber for meget høj højde, med meget stor ammunition, og ofte stadig inden for lovens rammer, men ofte accepterer, at der kan komme civile tab.
Men jeg forstår ikke, hvorfor kommer der ikke rapporter og fordømmelser af Danmark og af USA i FN-regi eller lignende for brud på folkeretten eller for organisationer, hvis de på en eller anden måde gør mindre end Israel?
Ja.
Det ved du måske ikke.
Nej, det må du spørge, pressen om, hvorfor de ikke interesserer sig så meget for det. Okay. Man kan sige, der har også været meget fokus på især de amerikanske droneangreb. Om droneangrebene i Pakistan rammer for mange civile osv. Og standarden er jo den samme der. Altså, ligesom Israel, så skal amerikanerne sørge for, at hvis de gennemfører et militært angreb, at de civile tab, de ikke er større.
Det er egentlig sjovt, at man snakker så meget om folkeret og brud på folkeret og menneskerettigheder, men det er så uhyggeligt kompliceret.
Jamen det er...
Det er næsten som enhver kan komme og sige noget om folkeretten, og så hvis man kommer i medierne, så er det bare sagt.
Ja, altså der er jo ingen tvivl om, at netop det, at det er kompliceret, er jo en gave til begge parter. Fordi så kan begge parter med en vis sandsynlighed påstå, at deres udlægning er den rigtige. Fordi når der er komplekse juridiske situationer, så kan du altid finde en eller anden juridisk ekspert, der mener A, og du kan finde en, der mener Z. Og det vil sige, at den aktuelle situation, fordi det er så komplekst, så er det muligt for israelerne at sige, at vi ikke overtræder reglerne, og det er muligt for Gaza at sige, at de overtræder reglerne.
Der vil faktisk være uenig med dig, fordi det er kun dårligt for Israel, fordi Man kan kun komme og svine folk til og sige, at I bryder folkeretten, og så kan man bare sige, at det gør vi ikke. Det er jo ikke det samme. Det er jo faktisk det, der gør det muligt, det her, den her kompleksitet, den bliver jo så, hvis jeg lige må være meget holdningsmæssigt, den bliver udnyttet af folk, der ikke kan lide Israel, til at svine den til. Og så er Israel, på grund af kompleksiteten, meget, meget svært ved at forsvare sig på en fornuftig måde.
Ja,
men det er bare min holdning. Det
er din holdning. Man kan sige, den kan jo også gavne Israel nogle gange, for det kan jo være... Altså det er jo ikke, det kunne jo være, at nogle af de angreb, Israel gennemfører rent faktisk, ikke ligger på den rigtige side af proportionaliteten. At de nogle gange måske skulle afstå fra at gennemføre et angreb, fordi vi må gå ud fra, at der dør for mange civile. Og så vil det også være muligt for Israel at sige, at den her proportionalitetsvurdering er jo kompliceret, der er ikke sket nogen overtrædelser.
Mikrofonholder er i denne uge med Jonathan Møller Sousa, næstformand i Dansk Zionistforbund. Han er taget til det juridiske fakultet i København for at få Anders Henriksen, PhD-lektor i folkeret, til at afdække, hvad der skal til, for at man kan tale om krigsforbrydelser og brud på krigens regler.
Kender du et eksempel på en krigsforbrydelse begået af en vestlig stat? Er der sådan et eller andet, hvor man siger, at det er klart, det her Sverige i Danmark, et eller andet, gjorde et eller andet her, og det ved vi er en krigsforbrydelse?
Jamen altså, historien er jo fyldt, der er jo masser af anden verdenskrig, er jo fyldt med krigsforbrydelser. Ikke? Men krigsforbrydelse er mange ting. En krigsforbrydelse er en grov overtrædelse af de retningslinjer, der findes.
Du er meget vag lige nu. Ja, det er spændende.
Men man kan sige, jamen forsætlig angreb på civile. I dag vil vi sige, hør nu her, i dag vil vi sige, at tæppebombningerne af Tyskland under 2. verdenskrig vil være en krigsforbrydelse. Under 2. verdenskrig, der tæppebombede man Tyskland, Dresden osv. er kendt, fordi man dermed ønskede at smadre den tyske infrastruktur, og man ønskede at skabe et andet, man ønskede at demoralisere den tyske befolkning, så krigen kunne ophøre. I dag vil det være en krigsforbrydelse. Man må ikke tæppebombe byer mere. Man skal sondre mellem civile og militære mål, for eksempel. Det vil være et klassisk eksempel på det. I de tilfælde, hvor en stat ikke gør tilstrækkeligt for at sikre sig, at det er et militært mål, man angriber, det vil også være en krigsforbrydelse. Hvis du tager personer til fange...
Hvis du tager Afghanistan og Libyen, altså de krige, som jeg i hvert fald kan huske, ja. Og hvor jeg kan huske, at danske soldater har været med.
Ja.
Har vi nogen krigsforbrydelser der, som vi kender til?
Nej, jeg er ikke bekendt med, at vi har begået nogen krigsforbrydelser. Det må jeg simpelthen sige.
Okay, og samtidig så gør Israel mere for at begrænse civile tab.
Ja, men Israels situation, ja det gør det, men det er også fordi Israels situation er enormt kompleks. Ja, ja. Altså, det ville være interessant at se, hvordan en anden militær vil forsøge at håndtere en Gaza-operation. Ikke? Det er exceptionelt kompliceret for de israelske styrker, det her at gennemføre en militær operation i Gaza, med verdens medier og kameraer rettet mod dem, og de ønsker at skadeliggøre Hamas, og de ved, at der kommer til at dø mange civile. Det stiller overordentligt store krav til Israel og til deres jurister, for at forsøge at lave den her vurdering hver evig eneste gang. Jeg tror, det er vigtigt at sige, et af de andre problematikker i forhold til Israel, og du nævnte selv Goldstone, det er, at spørgsmålet om, hvornår man er en kombatant, altså hvornår er man et lovligt militært mål, det er ret svært at afklare. Israel har historisk haft det standpunkt, at politimyndighederne i Gaza er lovligt militært mål, fordi i det øjeblik, Gaza går i krig, Hamas går i krig, så bliver politiet rettet ud af imod Israel.
Mm-hmm.
Et af de ting, Goldstone kritiserede, han sagde, nej, politiet er en civil myndighed. Så politiet er ikke lovligt militært mål.
Ja. Hvis jeg nu tager et andet eksempel, for eksempel en tv-station, der i det, jeg har læst, der er det almindeligt, at tv-stationer, fordi de kan blive brugt til propaganda, i en krigssituation, er anerkendte militære mål. Ja. Er det rigtigt?
Jamen, som udgangspunkt, ja. Altså,
så må politiet vel også et eller andet sted.
Jamen, det kommer an, men hvis politiet, det danske politi, opgaven for danske politi er ikke at komme nationen til undsætning, hvis der kommer et angreb på Danmark. Ergo så er det danske politi som udgangspunkt ikke lovligt militært mål. Hvis politiet i Gaza har fået til opgave at forsvare nationen i tilfælde af krig, så er det lovligt militært mål. Kosovo bombede serbisk tv i 99, ikke? Fordi vi mente, at det udgjorde lovligt militært mål. Ja, det er grund, du siger, fordi det spredte propaganda, og dermed havde en vigtig rolle for fjenden.
Okay, det er jo meget interessant og meget, meget, meget kompliceret. Der er også Vestbredden. Vestbredden ligger... få kilometer væk fra Gaza. Så der er jo en israelsk militær tilstedeværelse med checkpoints og så videre, og det har man fordi, at man gerne vil undgå, at der kan komme bomber, selvmordsbomber eller raketter Vestbredden lige over i Israel. I Gaza er der ikke nogen sådan besættelse. Der er ikke nogen militær tilstedeværelse. Giver det en forskel i forhold til, hvad man må gøre? Grunden til, at jeg spørger, det er fordi mange siger til mig, prøv at høre, et besat folk har altid lov til at gøre modstand. Har et besat folk altid lov til at gøre modstand?
Altså, endnu et exceptionelt komplekst spørgsmål, det er de her besatte områder, Israel har. Ikke? Altså, først tror jeg, det er vigtigt at sige, det er vigtigt at sige for mig også her, ikke? Det er, at den israelske tilstedeværelse på Vestbredden er en besættelse efter folkeretten. Når Israel er på en forkert side af det, vi kalder 67-grænsen, den grønne linje, undskyld, ikke? Grønne linje, som man tog i 67, så bryder Israel folkeretten, fordi Israel er en besættelsesmagt, og de skal rent faktisk lade palæstinenserne nyde deres ret til selvbestemmelse. Så Israel er en besættelsesmagt. Israel må ikke flytte sin egen befolkning ind på de besatte områder. Og derfor i min optik, er de israelske bosættelser,
de er ulovlige.
De er ulovlige, og de er i strid med folkeretten. Okay. Det er min helt klare opfattelse, og jeg synes, det er svært som jurist at undgå den konklusion, at på Vestbredden, der krænker Israel folkeretten, ved at have en politik, der handler om at flytte sine egne borgere ind på forkerte side af 67.
Det bosættelser snakker vi meget om. Det synes jeg, vi skal snakke om her. Okay. Altså, er det en krigsforbrydelse?
Det er en overtrædelse af 4. Genève-konvention, der handler om, at man som besættelsesmagt ikke må flytte sine egne borgere ind på besat område.
Men det er den samme konvention, der beskriver krigsforbrydelser, ikke?
Jamen, det er en af de konventioner, som, hvis man overtræder dem, begår krigsforbrydelser.
Okay.
Pointen her er at sige, jeg tror, det er vigtigt at sige, pointen med den bestemmelse, som er ekstremt vigtig, og som blev vedtaget efter den anden verdenskrig, netop fordi tyskerne gjorde meget for at ændre den demografiske sammensætning rundt omkring i Europa. Pointen her er, at man ikke må som besættelsesmagt ændre demografien. Og i min optik er det Israel har gjort. Man har ændret demografisk på et besat område, og det må man ikke.
Jeg forstår det godt. Jeg har læst meget omkring det her. Altså, der står også meget, det står meget tydeligt. Jeg er en ven af Israel, ikke? Og jeg er ked af at sige det selvfølgelig. Men der står meget, meget, meget tydeligt og klart, man må ikke flytte sin befolkning over et besat område. Og det er klart, at med israelske bosættelser, så bliver der bygget nogle boliger, der flytter israeler derover. Så jeg forstår godt, at jeg er selvfølgelig ærgerlig over. Jeg kan bedre lide de jurister, der siger, det ikke er. Det er klart, altså sådan har jeg det jo. Men Anders, jeg er glad for, at du siger, at det er en krigsforbrydelse. Eller det er ulovligt. I forhold til alle de andre ulovligheder, der sker i verden, alle de andre forbrydelser mod menneskeheden og alle de andre krigsforbrydelser, hvor grælt er det så, at der bor nogle jøder på Vestbredden? Altså jeg har aldrig rigtig forstået, at det er en særlig stor forbrydelse. Fint nok, at det er ulovligt, og fint nok, at man er imod. Men det skader jo ikke så mange mennesker, at der bor en jøde, eller 15, eller 1000 på Vestbredden.
Det afhænger fuldstændig af øjnene, der ser. Jo, altså jeg kan bare sige, som jurist, der er min opgave ikke at vurdere, hvor alvorlig en overtrædelse er i forhold til en anden overtrædelse. Vi to kan have forskellige opfattelser af, hvor slemt det her er. Ikke? Min egen opfattelse er, i hvert fald som jurist, at det forhold af Israel rent faktisk, i min optik, har en ulovlig bosættelsespolitik, skygger over rigtig, rigtig mange spørgsmål dernede. Og det betyder også, at på nogle punkter, at Israel får en unfair behandling i medierne på andre punkter. Mm. Fordi at bosættelsespolitikken skygger for rigtig, rigtig
så
mange
politisk,
ting.
Så vil det politisk, så ville det være en god idé.
Ja, men der er ingen,
Jeg vil gerne tilbage til mit spørgsmål en gang til. Du hører selvfølgelig ikke svare, men altså, skader de her bosættelser nogen?
Palæstinenserne.
Hvem? Hvordan gør de det? At de får jøder som naboer?
Jamen, det gør de heller ikke. Det er også vigtigt at forstå, at og det, er også, det bliver også så, det bliver så ensidigt nogle gange. Ikke? Altså, en bosættelse er mange forskellige ting.
Okay.
En bosættelse er rigtig mange ting. Der er ikke noget problem, der er ikke noget folkeretligt problem i, at en jøde, en israelsk statsborger, køber et hus af en palæstinenser. Det må han da selvfølgelig godt. Det, der er et problem, det er, hvis man som en stat, besættelsesmagtens stat, har som politik, at ekspropriere, at tilrane sig land andre steder. Så det vil sige, når forhåbentlig der en dag bliver lavet en endelig tostatsløsning, så må man jo gå ud fra, at der er nogle israelere, der beholder, eller nogle jøder, der beholder deres land, for det har de jo købt helt fair legitim vis af nogle palæstinenser.
Og bliver statsborger i Palæstina?
Det må de jo så blive, ikke? Ligesom nogle palæstinenser vil være statsborger i Israel. Altså, det er jo ikke sådan, så i hvert fald ikke retligt, at vi vil sige, at alt skal vaskes ren. Det er ikke alle bosættelser, der er ulovlige. Men de gange, hvor man som politik har det, at man ændrer demografien, der er det ulovligt. Jeg har været nede og se den der adskillelsesmuren nogle gange, og jeg havde en tur her for nylig, hvor vi nede og fulgte muren. Og der er det, som folkeretsjurist, er det bare, det er bare ret oplagt, at den mur, den følger ikke 67-grænsen, og de steder, hvor den afviger fra det, for at tage nogle bosættelser med sig, der er det en overtrædelse af folkeretten. Ja. Man kan så fra et israelsk synspunkt sige, det er ikke så slemt som det, der foregår i Syrien, eller hvad kan et par jøder skade, og der er masser af arabisk land. Alle de der argumenter har vi hørt
men
før.
Men politisk så hjælper det bare ikke noget, fordi jamen, medierne fokuserer på...
Jamen plus, at der er nogle palæstinenser, der er ret sure over, deres jord bliver eksproprieret, og det står godt. I den grad i vejen for en eller anden form for løsning.
Det forstår jeg godt. Jeg er israeler, men jeg forstår jo faktisk godt, at palæstinenserne bliver vrede. Men så et andet spørgsmål. Israel har jo gentagne gange tilbudt palæstinenserne en fredsløsning, hvor de får næsten hele Vestbredden og Gaza, som de jo egentlig allerede har fået. Og så siger du, at det er en ulovlig besættelse. Så jeg kan bare ikke helt forstå folkeretten her, fordi hvordan kan palæstinensernes... Og de sagde desværre nej til en fred, og det gjorde det jo, som jeg ser det i hvert fald, fordi at de her kræfter i Hamas, i Islamisk Jihad, som har som politik at udslætte Israel, at de er alt for stærke, og man ikke ligesom... Man havde ikke viljen til fred, men Hamas og Islamisk Jihad var for stærke, og de ville hellere krig for at udslætte Israel. Så folkeretligt så, når palæstinenserne de siger nej til at få deres eget land på Vestbredden, så forstår jeg ikke, at besættelsen kan være ulovlig. Altså når det er palæstinenserne, der siger nej.
Ja, men problemet er jo ligesom, at Israel er underlagt en folkeretlig forpligtelse til at smutte tilbage på den anden side af 67-grænserne.
Det palæstinenserne, men palæstinenserne er jo af samme FN-resolution, hvis det kan så være et spørgsmål, til at give Israel fred og en sikker grænse.
Ja, klart. Altså, jeg tror ikke, vi skal forvente, at folkeretten kan løse, at kan skabe en tostatsløsning. Og der er folkeretten et ret blindt instrument i den forstand. Vi sådan set bare, vi lægger nogle basale rammer ned, og du siger, men det vi i hvert fald kan se, det er, at Israel, vi kigger på det retligt, skal smutte ind på den anden side af 67-grænserne igen. Annektering af Øst-Jerusalem. Det er vi også nødt til at holde fast i, er også, som udgangspunkt i hvert fald, i strid med folkeretten, det har FN Sikkerhedsråd sagt nogle gange også. Så retligt har palæstinenserne fat i den lange ende, når det handler om bosættelsespolitikken, når det handler om 67-grænserne.
Men retligt så har Israel også samme ret til fred og en sikker grænse.
Jamen, ingen stater skal acceptere, at de bliver angrebet af andre stater.
FN, det står jo sammen i FN-resolution.
Jamen, bestemt.
Okay, men hvis jeg sådan, det er der, hvor jeg egentlig gerne vil hen, det er, fordi jeg tror egentlig gerne, jeg vil have en ændring i international lov. Hvor man ligesom siger, jamen, en besættelse er forkert eller ulovlig. Men hvis parten, der bliver besat, ikke siger ja til fred, heller vil have krig for at udslætte nabolandet, og derfor fastholder sig selv i en besættelse. Altså, jeg er igen glad for Israel, og det er jo et israelsk synspunkt, men altså, mine israelske venner mener meget alvorligt, at palæstinenserne selv er skyld i, at de er besat, fordi de ikke siger ja til fred, fordi de ikke bare accepterer, Vestbredden, der kommer et frit og selvstændigt Palæstina. Fordi de desværre, eller fordi Hamas er så stærke på Vestbredden og Islamisk Jihad, at de hellere vil udslætte Israel. Jamen, kan man ikke få lavet international lov om, så man ligesom får den nuance med, at den angribende part...
I virkeligheden synes jeg, det er nemmere, som det er nu. At vi stater må ikke angribe hinanden. Det vil sige, den dag, der kommer en selvstændig palæstinensisk stat, må de ikke angribe Israel. Hvis de gør det alligevel, så må Israel forsvare sig selv. Omvendt må en stat, hvis den besætter den anden lands territorium, ikke flytte sin egen borger derind. Men i virkeligheden synes jeg ikke, at det er retligt. Problemet dernede lige nu er ikke retligt. Problemet er politisk.
Men hvad så, hvis jeg siger det sådan her, at det er palæstinenser på Vestbredden, der er den angribende part? Det er jo ulovligt, i hvert fald i forhold til FN-pakten.
Altså, en stat må ikke angribe en anden stat. Man må godt, som udgangspunkt, er det svært at se, at man ikke må forsvare sig mod en besættelse. Så
det... Men må bruge en besættelse som forsvar? Forstår du? Altså, jeg ser det jo omvendt. Jeg ser Hamas og Islamisk Jihad som de angribende, fordi de vil udslætte Israel og bliver ved med at være aggressor, fordi de vil kæmpe videre ind til at udslætte Israel. Og så bruger Israel jo altså besættelse, altså det, alle de her tropper og checkpoints og mur og så videre, og til at beskytte Israels borgere mod terror. Altså hvis Israel, den pointe, jeg har, er jo, hvis Israel i dag trækker sig tilbage, bare sådan, så går grænsen mellem det nye Palæstina 13 kilometer væk fra den internationale lufthavn. Mm. Og grænsen går lige igennem Jerusalem, som er en millionby. Og hvis svaret så er byer og raketter, ligesom man har set fra Gaza. Altså international lov, kan vel ikke påtvinge Israel at sætte sig selv i så stor fare, eller hvad?
Altså det, jamen det gør den. Altså international lov
er... Skal vi ikke lave det om?
Jamen men det må du tale med staterne om. Altså det er staterne, der laver de forskellige konventioner, og det er staterne, der laver de forskellige spilleregler, der gælder her. Ikke?
Men som jurist, der må man også kunne lave lov om. Altså hvad?
Jeg tror, der er flere forskellige juridiske principper, der kolliderer her. Ikke? Der er et ret basalt juridisk princip, der handler om, at vi ikke må tage hinandens jord. Det er et juridisk princip, og det er beskyttet i 4. Genève-konvention. Stat A må ikke tilrane sig jord i stat B og flytte sin egen borger derind. Og som jeg har sagt før, det forbryder Israel sig mod det princip. Der er et andet princip, der hedder, at stater skal lade hinanden være i fred. Stater må ikke angribe hinandens stater. Og opgaven og et af udfordringerne dernede er selvfølgelig, hvordan får vi de her to hensyn til på en eller anden måde at balancere på en måde, der er fornuftig, så israelerne føler, at de ikke bliver udsat for palæstinensisk terror, og palæstinenserne på den anden side har ret til at nyde sin ret til selvbestemmelse, som de har efter folkeretten, og dermed har ret til at få deres ret.
Jeg er jo ven af Israel, men jeg ønsker virkelig, at palæstinenserne får deres ret til selvbestemmelse. Rent politisk, der er så mange, der er jo rigtig, rigtig mange palæstinenser lige nu i de omkringliggende arabiske lande, som er i flygtningelejre i Syrien, hvor de har det virkelig dårligt. Jeg vil jo ønske, at der kom et frit og selvstændigt Palæstina på Vestbredden, hvor man så kunne invitere alle de her flygtninge til at bo i sikkerhed, i stedet for at blive behandlet virkelig dårligt i blandt andet Syrien. Men det er så et politisk problem, i stedet for et folkeretligt problem.
Ja, som det er nu, er det, altså den endelige løsning på konflikten dernede, er et politisk problem. Man kan vælge, og det er jo et politisk spørgsmål, i hvor høj grad man vil bruge juraen. Det er jo også politik. Man kan vælge at bruge, altså man kan vælge at bruge retten som en eller anden form for ramme for, hvordan en endelig løsning skal se ud. Og der er ingen tvivl om, at netop grænsedragningen bliver en af de helt store knaster. Min pointe er bare at sige, at hvis man spørger folkeretsjuristerne, så har de et bud på i hvert fald, hvordan grænsedragningen skal se ud. Og den hedder 67 og Øst-Jerusalem til palæstinenserne også.
Jamen, det har været en helt vildt spændende samtale. Jeg tror, vi kunne jeg har mange flere spørgsmål, men det jeg ligesom tager med mig nu, og så må du lige rette mig, hvis jeg har funktioner. Jeg hørte dig meget klart sige, at du var ikke tilfreds med de internationale organisationer, de politikere, der bare uden videre sagde, at Israel begik krigsforbrydelser. Samtidig så hørte jeg, at det her med at gå ind og kigge på, om man laver krigsforbrydelser, er så uhyre kompliceret, at du ikke kunne nævne et eksempel på en krigsforbrydelse begået i nyere tid af os vestlige lande.
Der er sikkert mange. Jeg har dem bare ikke på stående fod.
Okay.
Så du har ret i den forstand, at jeg synes, det er useriøst, hvis man har generelle udsagn om, at Israel bare er krigsforbryder, når de handler i Gaza. Det er ikke kun fordi, det er kompleks, fordi der skal også findes en løsning. Man kan godt komme med nogle juridiske svar, men det kræver bare en grundig undersøgelse af Israels intentioner, det ammunition, de brugte. Hvad vidste man på given tidspunkt, inden man gennemførte et angreb? Og indtil man ved det, så kan det ikke bare komme med nogle generelle standpunkter. Så Israels politik er, så vidt jeg kan vurdere, er at forsøge at minimere civiltab så meget som muligt. Så kan man have en konkret sag, hvor vi siger, minimerer de det så meget som muligt der. Røg der for mange civile, burde Israel vide, at de ikke må gennemføre angrebet? Men det må man kigge på konkret så. Og en fjerde hatten, så der vil jeg sige til sidst, at til gengæld virker det så som om, at Hamas' politik ikke er at begrænse civile tab i Israel. Tværtimod, og det vil så være en klar krigsforbrydelse.
Tusind tak, Anders Henriksen, lektor på Københavns Universitet i Jura. Du har givet mig en gave, som er din bog, Krigens Folkeret og International Væbnet Terrorbekæmpelse. Den glæder mig til at læse, og jeg bliver meget, meget klogere. Og tusind tak.
Selv tak.
Du har lyttet til programmet Mikrofonholder med Jonathan Møller Sousa, næstformand i Dansk Zionistforbund, og Anders Henriksen, PhD-lektor i Folkeret ved Københavns Universitet. Programmet var tilrettelagt af Freja Sørine Adler-Berg og produceret af Line Fabricius. Har du kommentarer eller forslag til andre samtaler, kan du skrive til os på facebook.com/mikrofonholder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.